Slušate regionalni program radio Slobodna Evropa. U studiju u Pragu su Maher Elšani i Sabina Čabarabdić. U emisiji koja je pred vama tražimo danas odgovore na pitanja: jesu li protesti u Bosni prvo ozbiljno buđenje naroda? Hoće li Srbija pregovore sa Evropskom unijom ipak početi tek 2014. Da je li moguće da Crna Gora bude isključena iz međunarodne elektroenergetske mreže?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nezadovoljstvo radom političara u Bosni i Hercegovini zanadati se prelilo je već prepunu čašu. Probudila se građanska svijest, javljaju sa svih strana. Političari su se pokušavali prikazati žrtvama, taocima, pa čak pokušali se protumačiti nacionalnom netrpeljivošću. Ali su izgleda građani Bosne i Hercegovine uspjeli pokazati da su im važnija socijalna, ekonomska i životna od svih ostalih pitanja. Kako stručnjaci procjenjuju aktualna zbivanja, saznaje Mirna Sadiković.
Nakon letargije u kojoj su građani Bosne i Hercegovine odveć dugo, uprkos katastrofalnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, protesti u posljednja tri dana pokazuju da se nerad političara, koji je ovoga puta prijetio da ugrozi život djeteta, ne može više tolerisati, kaže Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Ta apatija koju smo se svi čudili, moram reći, kod BH građana, nije uopšte neuobičajena za društva koje nemaju demokratske tradicije. Ja mislim da je došlo do buđenja građanske svijesti ili da je to početak. Dijelo Dugme je imalo stih u jednoj od svojih pjesama: ko ne sluša vjetar, slušat će oluju. A ja mislim da će ovi naši arogantni političari doživjeti tsunami.
Parlamentarci iz Republike Srpske pokušali su tokom jučerašnjeg protesta izmanipulirati javnost, dajući izjave da je to čak udar na Republiku Srpsku ili da je riječ o terorističkom aktu, što je u jednom trenutku rezultiralo slanjem specijalnih jedinica iz Republike Srpske na entitetsku liniju nadomak Sarajeva, a mnogi građani su to karakterizirali pravljenjem atmosfere koja podsjeća na 92. godinu. Dragana Dardić, direktorica Helsinškog odbora građana Republike Srpske.
Ono što je mene lično porazilo je bila priča koju smo mogli da čujemo od političara i parlamentaraca, da su se oni osjećali kao taoci, da su bili zatočeni, da su strahovali za svoj život. Ja se zaista pitam, su oni nečiji taoci ili smo mi taoci ovakve politike koja se unazad 15 godina vodi u Bosni i Hercegovini?
Konstitutivnost naroda zagarantovana Ustavom i Institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa upravo omogućavaju političarima da kažu kako su ugroženi u određenim situacijama da bi izbjegli vlastitu odgovornost, kaže urednik banjalučkog magazina Buka Aleksandar Trifuna.
Svaka vrsta prisile na političare, nije bitno kojoj nacionalnoj opciji pripade, u jednom trenutku može dovesti do pozivanja da se tim ugrožava pravo tog naroda Bosni i Hercegovine. I to je činjen. I isto tako je ono što je najvažnije od ovih protesta je da je u stvari da su izašli ljudi na ulice bez straha i da su se u jednom trenutku sami političari prvi put uplašili građana.
Priča o tome da se parlamentarci iz Republike Srpske ne osjećaju sigurno u Sarajevu kulminirala je istupima zastupnice SDS-a Aleksandre Pandurević, koja je na Twitteru napisala da je posrijedi udar na Republiku Srpsku, a zastupnice SNSD-a Milice Marković da je riječ o terorističkom činu i talačkoj krizi. Ta retorika nastavljena je i danas na vanrednoj sjednici vlade Republike Srpske, sa koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio.
Završena je jedna u suštini najmasovnija talačka kriza na prostoru bivše Jugoslavije, nikada održana. Ona je imala za cilj da izvrši političke pritiske i nije to bilo javno izražavanje mišljenja, kako to žele mnogi da prikažu, nego jedna manifestacija, koordinirana aktivnost, znači političkih faktora, medija iz Sarajeva, kao i dijela međunarodne zajednice koje je pod formom podržavanja prava na slobodno izražavanje mišljenja podržalo nasilje.
Poruke građana, kako iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara, tako i iz Banja Luke, bile su vrlo jasne.
Zar su djeca toliko nepoželjna ovdje u Bosni i Hercegovini da ne mogu dobiti matični broj što im je zagarantovano, znači u njihovim ljudskim pravima?
Naša djeca nisu imovina na koju se može davati bilo kakvo privremeno rješenje.
Svima nam je puna kapa svega, nemamo vlasti, nemamo sistema, sistem je urušen.
Prebacivanje problema na nacionalni kolosijek političarima iz Republike Srpske ipak nije uspjelo, kaže predsjednik društva psihologa Ibrahim Prohić.
treba registrirati da su podršku protestima i građanima koji protestiraju u Sarajevu dali ljudi iz Republike Srpske, iz Banja Luke i iz još nekih drugih gradova. Dakle, počinje polako da se javlja svijest da etnička pripadnost nije dominantna pripadnost ili dominantan faktor u egzistenciji ljudi, već da su to ekonomska i socijalna pitanja.
Inače, protesti inicirani preko društvenih mreža poput Facebooka pokazuju da građani Bosne i Hercegovine ne mogu više tolerisati bahatost političara koji ugrožavaju njihov svakodnevni život, ocjenjuje Prohić.
Ovi protesti su pokazali da kod građana BiH postoji veći stepen zrelosti nego što to imamo u političkim strukturama.
Za tri dana protesta ni jedan od prozvanih političara nije se obratio građanima Bosne i Hercegovine da objasni kako će riješiti problem sa neusvajanjem zakona o jedinstvenom matičnom broju. Sa demonstrantima je jutros rano razgovarao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Ja bih htio da kažem da ću sazvati već iduće nedjelje vanrednu sednicu ambasadora Pika, da mi možemo razmatrati situaciju kakva je u vezi sa zajedničkim jedinstvenim matičnim brojem, da nađemo rješenje što brže moguće u korist građana. To sam ovdje obećao vodstvu demonstranata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prije nego se pozabavimo šansama Srbije da započne pregovore s Evropskom unijom, neke dnevne novosti i najave naših izdanja. Na suđenju Radovanu Karadžiću počeo iskaz vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj. On trenutno čeka u Haškom pritvoru prvostupanjsku presudu za zločine dobrovoljaca radikalne stranke i četničkog pokreta nad građanima nesrpske nacionalnosti i u Hrvatskoj i u Bosni, a i u Vojvodini. Karadžić je pozvao Šešelja kao svjedoka, ne bi li sucima potvrdio kako su oni bili u međusobnim političkim odnosima opozicija, a ne članovi udruženog zločinačkog poduhvata etničkog čišćenja za šta ih tereti Haško tužiteljstvo.
Predsjedavajući raspravnog vijeća, sudac Ogon Kwon, upozorio je Šešelja da može odbiti i odgovoriti na pitanja koja bi ga mogla inkriminirati, no i da Haški sud ima na raspolaganju mehanizme prisile da to učini. Sudac Kwon je napomenuo da se takvi odgovori ne mogu koristiti protiv svjedoka u drugim procesima, a Šešelj mu je odgovorio u prepoznatljivom stilu.
Gospodine Kwon, vi valjda dobro znate da mene niko ni na šta ne može da prinudi, ali ja izjavljujem da ne postoji ni jedno pitanje koje mene može inkriminisati i spreman sam da odgovorim na sva pitanja i gospodina Karadžića i ove protivničke strane koja se naziva tužilaštvo.
Thank you, Mr. Karadžić.
Hvala. Gospodine Karadžiću, izvolite, imate reč.
Dobar dan, doktore Šešelj.
Dobar dan, doktore Karadžić.
U sažetku Šešeljevog iskaza, kojeg je pročitao na engleskom, Karadžić se opisao kao njegov politički oponent, te s druge strane suradnik srbijanskih političara Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice. Šešeljevim iskazom Karadžić je također želio osporiti i svoju povezanost s dobrovoljcima iz Srbije, koji su navodno samo inicijativno došli ratovati u Bosnu i Hercegovinu, objasnivši pritom ratni put nekoliko takozvanih vojvoda, riječima sudske prevoditeljice.
Branislav Gavrilović Brne je bio član Srpske radikalne stranke iz Bosne, koji se među prvima dobrovoljno javio da se bori u Slavoniji. Kada je izbio rat u Bosni, on je otišao na područje Sarajeva zbog toga što je odatle bio rodom. Najpre se borio u sastavu JNA, a potom je stupio u redove Iliđanske brigade VRS-a i učestvovao je u borbama za Igman.
S druge strane, na početku unakrsnog ispitivanja, Haško tužiteljstvo je podsjetilo Šešelja kako je zajedno s Karadžićem sudjelovao u formiranju četničkih odreda 91. godinu dana prije izbijanja rata u Bosni i Hercegovini. Šešelj je kao svjedok tužiteljstvu to potvrdio, pojasnivši da je sudjelovao u zaštiti srpskog naroda, te kako smatra Bošnjake i Hrvate također Srbima, koji toga nisu svjesni zbog manipulacija.
Hrvatska je jedna veštački formirana nacija, pod direktnim patronatom Rimokatoličke crkve. Ja sam o tome napisao knjigu od 1000 strana koja je izazvala veliku pažnju u naučnim krugovima. Širom sveta.
Šešelj će dovršiti svoj iskaz kao svjedok Karadžićeve obrane idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o položaju srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Sagovornici su bili Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj i Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji. Na pitanje da li su Srbi u Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji diskriminisani, Pupovac i Kuntić kažu.
Poseban problem je govor mržnje koji je prisutan u Hrvatskoj, u javnom prostoru, u medijima, popularnim kulturama kao što su koncerti, sportski događaji kao što su utakmice i naravno tolerancija na to kad su po pitanju javna mjesta, gradovi, fasade na kojima se mogu čitati poruke ubi Srbina ili Srbene vrbe ili slično. Tu posebno kao što znate kad je posredi ćirilično pismo, u posljednje vrijeme se vodi jedna potpuno necivilizirana, vrlo desna, isključiva, ekstremna kampanja protiv ćirilice koja sigurno utječe i na opći položaj Srba u Hrvatskoj, posebno na njihov osjećaj pripadnosti i njihovu slobodu izjašnjavanja i osjećaj slobode u samoj Hrvatskoj.
Situacija sa Hrvatima u Srbiji je slična, ali ne baš ista. Zašto? Pa zbog toga što smo malte ne kolateralna šteta događanja koja su bila u zadnjih 20 godina na razini Beograda i Zagreba. Mi ovdje na ovim prostorima svih ovih godina nikome nismo ni prozor razbili, ali animozitet zbog svih tih nesuglasica koji su konstantno na razini dvije države je strahovito veliki. Po istraživanju Galupa od prije dvije godine animozitet prema Albancima je 59, prema nama 58 i prema Bošnjacima je bilo negdje oko 50. Mi smo konstantno na vrlo visokom mjestu što se tiče animoziteta većinskog stanovništva prema nama. U takvim uvjetima teško je egzistirati, a pogotovo razgovarati o nekom ravnopravnom zapošljavanju pripadnika hrvatske zajednice u organima državne uprave, pravosuđu, unutarnjim poslovima itd.
Naši sagovornici posebno su ukazali na opasnost od asimilacije koja preti Srbima u Hrvatskoj i Hrvatima u Srbiji. Milorad Pupovac.
Proces asimilacije je uz proces nepovratka izbjeglica velika opasnost za Srbe u Hrvatskoj. On je na djelu i on nije rezultat integracije. On nije rezultat uključenosti Srba u hrvatsko društvo, pa onda činjenice da se ljudi miješaju, jer miješani brakovi, na primjer, nisu dobrodošli. Ono što je problem u Hrvatskoj već duže vrijeme jeste, naravno, negativna percepcija i negativno slikanje i bojanje i predstavljanje Srba u Hrvatskoj, što udaljava Srbe od Hrvata i Hrvate od Srba i istovremeno vrši pritisak na Srbe da je bolje da ne budu Srbi nego da jesu Srbi. Tako i ova stigmatizacija ćirilice je jedan od načina koji ljude zapravo tjera u pravcu asimilacije, kao i ovo nezapošljavanje koje sigurno onda ljude tjera, pa eto tako misle da će doći lakše doći do posla ukoliko se ne budu izjašnjavali kao Srbi.
Petar Kuntić.
Već sam nekoliko puta istaknuo, jedan od najvećih problema Hrvata u Srbiji je zapravo asimilacija. Asimilacija kuca na vrata svake hrvatske obitelji. Da je asimilacija došla do te mjere da se ne izjašnjava kao Hrvat, već kao Srbin, nekoliko primjera ja znam, znači to još nije uzelo velikog maha, ali imajući u vidu ostale aspekte asimilacije, ona je na djelu.
Regionalni program, nedjelja 9. juni u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
U iščekivanju odluke Europskog savjeta o datumu za početak pregovora Srbije s Europskom unijom, zvaničnici u Beogradu se pribojavaju da bi posao mogao početi u januaru iduće, a ne u oktobru ove godine. U međuvremenu, Beograd i dalje stoji iza izjave da će primjena briselskog sporazuma s Prištinom ići glatko, bez većih poteškoća, priredila Ljudmila Cvetković.
Zvaničnici u Beogradu očekuju da će 28. juna Srbiji biti dodeljen datum za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom, ali nisu čvrsto ubeđeni da bi taj datum mogao da bude zakazan za oktobar. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da se pribojava da bi početak pregovora mogao da bude određen i za januar, što ne bi bila za Beograd tako dobra vest, ali misli ni tako loša. Prema našim saznanjima iz diplomatskih izvora, Nemačka i Velika Britanija žele da vide kako će sporazumi Beograda i Prištine biti primenjeni i onda da se do oktobra odredi datum. Nemački Bundestag, kome je nemačka vlada uputila predlog da se Srbiji odobri datum, izjasniće se tek 27. juna. Nepoznanica je kako će se izjasniti grupa poslanika Hrišćansko-demokratske unije stranke kancelarke Angele Merkel. Doris Pak, poslanica vladajuće Hrišćansko-demokratske unije u Evropskom parlamentu, ipak kaže za Radio Slobodna Evropa da ne misli da ključnu ulogu u dodeljivanju datuma Srbiji ima Bundestag, već savet ministara koji će odlučivati o predlogu Evropske komisije.
Ono što su vlade Srbije i Kosova postigle je dobro, signal je nade i predstavlja veliki korak. Sada je bitno implementirati ono što je dogovoreno i ja se nadam da obe strane već rade na tome, kako bi svi imali koristi od onoga što je stavljeno na papir. Kada je reč o Srbiji, to je dobijanje datuma za početak pregovora. Beograd i Kosovo su učinili veliki korak kada je reč o dijalogu i ukoliko ono što je dogovoreno bude zaista i implementirano, mislim da niko ne može biti protiv započinjanja pregovora. To je moje mišljenje kao člana Evropskog parlamenta.
Florian Biber s Univerziteta u Gracu i poznavalac balkanskih prilika kaže da je teško proceniti kako će na kraju odlučiti Nemačka i Velika Britanija. On navodi da je u tom smislu svaki korak Srbije u implementaciji dogovora sa Prištinom važan i da može doprineti pozitivnoj odluci u junu, ali da ima i faktora na koje Srbija ne može da utiče.
Čini mi se da naravno oni sad pokušavaju da koristi svaki mogućnost da se vrši pritisak na srpsku vladu, da stvarno se krene sa implementacijom dogovora. Imamo odluku oko sprovođenja dogovora i znači sve izgleda da ide na dobrom pravcu, ali naravno je interes te zemlje iz Evropske unije da osigurava što više moguće pre tog datuma. I naravno mora da se gleda također da pogotovo u Nemačkoj postoji neka velika skepsa prema proširenju. I u Nemačkoj naravno ima taj dodatni problem da se približavaju izbori za parlament u septembru.
Ovih dana je premijer Ivica Dačić poručio da moli Evropsku uniju da ispuni obaveze koje je preuzela. Jasno smo se dogovorili. Sporazum, implementacija sporazuma, plan implementacije, odluka o datumu, rekao je Dačić. Domaći zvaničnici očekuju da odluka lidera Evropske unije o datumu bude jasna, nedvosmislena i bez dodatnih uslovljavanja. Iz vlade koja je mnogo uložila na postizanje sporazuma sa Prištinom čuju se upozorenja da bi novo odugovlačenje imalo negativne refleksije na Srbiju i otežalo sprovođenje sporazuma. Doris Pak iz vladajuće Nemačke Hrišćansko-demokratske unije kaže da i Srbija i Kosovo moraju da nastave dalje i počnu da implementiraju dogovoreno. U tom slučaju sve će ići glatko, ocenjuje on.
We should now realize that it was a big step by Serbia.
Neophodno je da budemo svesni da je Srbija učinila veliki korak i da joj na tome odamo priznanje. Nadam se da će to tako oceniti ne samo Evropski parlament, već i vlade i parlamenti država članica, kao i političari, te da će pomoći Srbiji i Kosovu da učine korak dalje u ovom procesu.
Florian Biber s Univerziteta u Gracu kaže da razume poruke srpskih vlasti da je Srbija zaslužila da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. On ocenjuje da bi bilo korektno da se Srbiji dodeli datum jer su iz Evropske unije stizala takva obećanja ukoliko se postignu potrebni dogovori između Srbije i Kosova, kao i da bi tako nešto ohrabrilo Srbiju da nastavi tim putem.
Čak ako počne pregovor, uvek ima mogućnost na svakom trenutku da se zamrzne neki pregovore ako dođe do neke situacije da Srbija stvarno ne napređuje u implementaciji dogovora. Meni se čini da bi bilo mnogo logičnije da se počne pregovore što pre i onda naravno uvek može da se to blokira u smislu da Srbija nema volju da implementira taj dogovor. Ali to sada vidim jasno volju Srbije da to uradi. Naravno postoje neki sad recimo važni događaj, pogotovo ako je pitanje izbori na sever Kosovo. Znači to je naravno neki test, zato što je najvažniji deo dogovora može samo da se realizuje u slučaju da bude izbori tamo i da Srbija na severu učestvuje u tim izborima.
Umeđu vremenu, timovi Beograda i Prištine nastavljaju u Briselu razgovore o planu primene sporazuma o normalizaciji odnosa dve strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podgorički kombinat aluminija od ponedjeljka sljedeće sedmice trebao bi početi vraćati električnu energiju koju je prethodnih mjeseci nelegalno trošio iz sistema evropske interkonekcije. Ako ne budu vraćali dug, Crnoj Gori prijeti isključenje iz međunarodne mreže, a u tom slučaju bi svi potrošači mogli ostati bez struje. Pošto u Crnoj Gori niko ne vjeruje da će KAP vratiti struju koju je mjesecima protivzakonito trošio, javno se pita ko će platiti ukradeno. Odgovor je potražio Esad Krcić.
Zbog krađe struje koju je podgorički kombinat mjesecima sa blagoslovom vlade nezakonito uzimao iz međunarodne mreže Crnoj Gori prijeti energetska blokada. Evropa traži da se protivzakonito uzeta električna energija pod hitno vrati, a u Crnoj Gori čini se da bi svi dao peru ruke od ovog problema koji pored ozbiljnih financijskih izdataka može prouzrokovati i velike tehničke probleme i zasigurno međunarodnu kompromitaciju države. Ako proces vraćanja ukradene struje ne počne u ponedjeljak, Crna Gora će biti isključena iz međunarodnog sistema, a zbog toga bi svi potrošači u zemlji mogli ostati bez električne energije, pošto u Crnoj Gori malo ko vjeruje da će se KAP, koji je do sada na ime potrošnje struje nagomilao skoro 70 miliona eura duga, sada baciti u trošak da bi vratio što je ukrao, postavlja se pitanje ko će vratiti ukradenu električnu energiju. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Mi smo vidjeli kako elektroprivreda Crne Gore reaguje kad neki potrošač, građanin, firma koristi neovlašćenu struju. Tu su takve kazne, krivične prijave, ali ovdje se radi o tome da oni ne mogu očigledno sami sebe da sankcionišu, a institucije sistema tužilaštva je stvarno ne postoji.
Iz vlade je skoro filozofski poručeno da elektroenergetski subjekti i kombinat aluminijuma treba da dogovore način vraćanja novo usaglašenog kompenzacionog programa po osnovu neovlašćeno preuzete električne energije iz interkonekcije. Koliko se vlada distancira od problema koji je tolerisanjem nezakonitog ponašanja sama prouzrokovala, govori i činjenica da se na jučerašnjoj sjednici vlade nije govorilo o ovom pitanju, o čemu je javnost izvijestio ministar financija Radoje Žugić.
To nije bila tema, iako je naša javnost sa tim pitanjem upoznata, ali jesmo u smjernicama definisali potencijalni uticaj na ono što znači projekcije ekonomskog rasta, odnosno fiskalnih i makroekonomskih parametara u dijelu potencijalno pada garancija koje su date KAP u prethodnom periodu. Dakle, i taj element je uključen u projektovanju makroekonomskih i fiskalnih parametara.
Kakva je reakcija Ministarstva ekonomije, pod čijim okriljem je i oblast energetike, na prijetnju energetskog izopštavanja Crne Gore, pitanje je na koje nam je odgovoreno da je za to nadležna regulatorna agencija za energetiku, u kojoj je danas telefon uzalud zvonio. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
U javnosti je već poznato da su državni organi reagovali blagovremeno u slučaju kombinata aluminijuma. Mislim da nadležne državne organe, to su regulatorna agencija za energetiku, crnogorski elektroprenosni sistem, elektroprivreda Crne Gore i crnogorski operator tržišta električnom energijom. Vlada Crne Gore ima zeleno svjetlo od parlamenta da uđe u rješavanje problema, dijela problema koji se odnosi na snabdjevanje električnom energijom, i to je ono na čemu mi sada radimo, odnosno definišujemo model za dugoročno snabdjevanje električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica.
Tezu da je vlada sama prouzrokovala problem govori podatak da je premijer Milo Đukanović još krajem februara, podsjetivši da ugovor o isporuci struje KAP-u još nije potpisan, nonšalantno rekao da potpisan ugovor ne postoji, ali da se život odvija i mimo ugovora. Ekonomisti kažu da nema neplaćenog ručka, nema neplaćene struje, ona je potrošena i mora biti plaćena, tako da će i ova koja se troši danas morati da bude plaćena, rekao je tada Đukanović, koji je konstatujući da će struja morati da se plati, propustio da kaže ko će na kraju izmiriti račun, a to izaziva bojazan da će novac opet biti uzet građanima. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista se odašilju umirujuće poruke. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je državnoj televiziji rekao da građani neće platiti struju koju je nezakonito potrošio KAP.
Struju koja je potrošio kombinat aluminijuma mora i je platiti kombinat aluminijuma. I spekulacije koje se čuju ovih dana da će se u procedura povećanja električne energije koju radi regulatorna agencija za energetiku shodno svojoj metodologiji, nema dodirnih tačaka sa kombinatom aluminijuma.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da strahuje da će račun na kraju platiti upravo građani.
Ja se toga plašim, generalno oni sve prebacuju na teret građana. Kao što rade poskupljenje struje pod nekim drugim izgovorima, i oni će to po naravno potruditi po starom dobrom lošem običaju, oni će to da prebace na teret građana. Jer mislim da niko nema kapaciteta da vrati toliko novca i to, ali to će da uradi. Mi smo davno upozoravali da je skandal, da neko priča, da neko može da koristi neovlašćenu struju u Crnoj Gori po gotovo tako veliki sistem. To se ne može koristiti neovlašćeno bez odluke najvažnijih ljudi u Crnoj Gori. Iz političkog vrha, odnosno predsjednika DPS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Protesti se u Turskoj nastavljaju, a premijer Recep Tayyip Erdoğan stekao ugled turskog Vladimira Putina. Nakon što su se mladi širom zemlje podigli protiv pojačavanja vjerskih nazora, sve su prilike da ruski sistem demokratije nije baš pravi model za Tursku. Kako se val protesta protiv njegove vladavine nastavlja i proširuje, Erdoğan je sve više u poziciji u kojoj je Putin bio krajem 2011. odnosno početkom 2012. kada su deseci hiljada Moskovljana na ulicama tražili povlačenje ruskog predsjednika. Daleko od toga da je politička kriza u Rusiji okončana, ali je Putin preplivao na drugu obalu. On je prebrodio oluju najprije zabranama okupljanja, a potom slamanjem disidenata. Daje li rusko iskustvo ikakve naznake o tome kako će reagirati Erdoğan, pitali smo Michaela Weissa, saradnik u Njujorškom institutu za modernu Rusiju, kaže. Ovo je u posljednjih 10 godina najveća prijetnja Erdoğanovoj vladavini i sve što je do sada preduzeo bilo je katastrofalno. Njegove izjave o protestima za koje su krivi svi ekstremisti, stranci, opozicija, kao da su prepisane od Vladimira Putina. Ariel Cohen, viši naučnik iz Heritage fondacije, dodaje da kriza baca ozbiljnu sumnju na Erdoğanove buduće političke ambicije. Ovo je veliki udarac, pitanje je samo hoće li se premijer oporaviti. Ako se to desi, Erdoğan će biti oslabljen. Ako se ne oporavi od ovog udarca, predstoji mu težak period, a veliko je pitanje kakve su mu šanse da ga izaberu za predsjednika. Uspoređujući Erdoğana i Putina, lako je doći do zajedničkih tačaka. Obojice su izgradili vrlo centralizirane političke sisteme i rođački kapitalizam. Strogo kontroliraju medije i civilno društvo, drže se stava da se političke slobode mogu uskraćivati sve dok se standard povećava. Promatrači čak tvrde da ova dvojica imaju zajedničke ključne karakterne osobine. Javni nastup prepun samopouzdanja koje se graniči s arogancijom, prezir prema kritičarima, poštivanje konzervativne tradicije i sklonost autoritarnoj centralizaciji. Obojica su se s protestima susreli nakon decenije vladanja u trenutku kada su manipulacijom političkog sistema nastojali proširiti svoju vlast sve do daleke budućnosti. No, postoje ključne razlike između situacije u Turskoj i Rusiji. Prije svega, očekivanja uspjeha u Turskoj su mnogo veća jer je Turska postigla viši stepen demokratizacije u društvu. Michael Weiss zaključuje. Turska je, rekao bih, više evropska zemlja nego što je to Rusija. Ljudi tamo dolaze, to je jaka turistička destinacija, a Turci putuju po svijetu. Oni su vidjeli kako drugi ljudi žive. Nije zato tako lako izvesti zaključak da, ako se nije desilo u Rusiji, neće ni u Turskoj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ove put teme su Zakon u Njujorku, pizza, Ataturk, penicilin, ustanci u Kini, panova frula. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti kako Sarajevo želi obilježiti 100. godišnjicu Sarajevskog atentata.
Želimo napraviti jednu konferenciju koja bi trebala biti po svemu, dakle neka evropska konferencija ili središnja evropska konferencija.
Na pitanje je li NATO zatvorio vrata za nove članice, američka ambasadorica u Crnoj Gori odgovara:
vrata NATO su veoma otvorena za Crnu Goru i sve evropske zemlje koje žele da se pridruže NATO i da ispune NATO standarde.
Treba li u Srbiji produžiti važnost zakona o lustraciji?
Potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije Žarko Korać smatra da danas lustracija nema smisla.
Svi su upravo na vlasti oni koji su trebali da budu lustrani.
Šta misli univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinović?
Moglo bi se reći da bi imala smisla, ali bi to bio neki strahovit izuzetak.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
NATO se nije umorio od proširenja u regiji, rečeno je u Budvi na forumu koji se bavi pitanjima globalne transatlantske sigurnosti u jugoistočnoj Europi. Visoki zvaničnici, akademici i eksperti sigurnosne politike procjenjuju, međutim, da se Balkan koleba, šalje dvosmislene signale, da je Crna Gora odmakla najdalje u procesu integracija, a da je Bosna i Hercegovina podijeljena među dva oprečna mišljenja. Informiše Jasna Vukičević.
Da li je NATO zahvatio zamor od proširenja, bilo je ključno pitanje prvog dana foruma. Američka ambasadorka u Crnoj Gori UK Brown odgovara negativno.
Vrata NATO su veoma otvorena za Crnu Goru i sve evropske zemlje koje žele da se pridruže NATO i da ispune NATO standarde.
No na pitanje da li Zapadni Balkan zaista želi da se pridruži alijansi, zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić ustvrdila je da region šalje kolebljive signale.
NATO želi sigurne, stabilne, nekolebljive zemlje. Da budemo iskreni, mi moramo biti iskreni u ovom procesu, mi smo još uvijek svi dosta kolebljivi. To nam govore ankete o stanovništva o podršci NATO-u.
Primjer je Crna Gora u kojoj je značajno opala podrška NATO-u. Komunikacijona strategija vlade je doživjela krah, pa je danas više od polovine građana protiv ulaska Crne Gore u NATO. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić.
Iskazujem svoje nezadovoljstvo činjenicom da takve jasne poruke nema kada je u pitanju proces euroatlantskih integracija u mjeri koja bi dovela do onoga što je pozitivan rezultat.
Ipak, Crna Gora je učinila najviše među državama regije u NATO integracijama. Bosna i Hercegovina još nije riješila problem neregistrovane vojne imovine. No, za Anu Trišić-Babić iz Ministarstva vanjskih poslova, riječ je o unutrašnjem problemu koji nije potpuno zaustavio proces integracije.
Mi čak vidimo u Bosni i Hercegovini primarno NATO, a ne Europsku uniju. Mi u Bosni i Hercegovini registracijom nepokretne vojne imovine puno brže možemo imati zamah i u reformama i prema NATO-u nego Evropskoj uniji, bez obzira što je zastoj politički zbog neregistrovane vojne imovine, mi smo odlučili i ja inače predsjedavam Komisijom za NATO integracijni proces u Bosni i Hercegovini, tako da smo mi odlučili i mi se ponašamo kao da smo u MAP-u. Sve ono što ne možemo da stavimo u AMP, naš godišnji plan, mi to stavljamo u IPAP. Aktivno radimo sa stanovništvom u Bosni i Hercegovini.
Panel o regionu i NATO savezu najvećim je dijelom prvog dana bio posvećen Makedoniji. Nakon što je na pragu učlanjenja ta zemlja spriječena grčkim vetom 2008. nema pomaka u iznalaženju dogovora susjednih država oko sada zvaničnog imena bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Ipak Makedonija i dalje bilježi najveći procenat podrške Sjevernoatlantskoj alijansi od oko 90%, navodi zamjenik ministra vanjskih poslova Makedonije Zoran Petrov kao potvrdu da ta zemlja ne odustaje od učlanjenja.
Već smo svjetski rekorderi u obaranju krugova membership action plana, već ih okrećemo 14, a još čekam. Naš je problem što se mi zovemo Republika Makedonija.
Sa kojim se nije složila grčka delegacija na forumu.
I'm Captain Cianduli, I'm the defense attaché of Greece in Montenegro.
And... Ja bih želio da iskoristimo priliku da vidite Great Macedonian Maps. Vidjet ćete, dakle, mapu Velike Makedonije koja objašnjava vašu državu sa različitim granicama. Jedan dio obuhvata i severni dio moje zemlje i Solun i Halkidiki. Znači, nije stvar samo u imenu, već u cijeloj ideji i iredentizmu koji se skriva iza te priče o imenu.
Zoran Petrov.
Ako vi, gospodine, mislite da Makedonija sa svojih 2 miliona ljudi i sa svojom redukovanom armijom predstavlja opasnost za Grču sa nekim svojim istorijskim mapama, nacrtanim ko zna gde i ko zna ka, onda ja nemam drugi argument. Vi ste članica NATO-a, izuzetno dobro naoružana, sa izuzetno jakom mornaricom, i ako u nekoj mapi Makedonije vidite redentizam i ugrožavanje grčkih nacionalnih interesa, ja tu ne mogu pomoći. Mislim da je problem u našem imenu, nije problem u mapama, nije problem u spomenicama. Jer pratim taj spor od 1993. godine, kad smo ušli u Ujedinjenim nacijama pod jednim anahronim imenom bivše Jugoslovenska Republika Makedonija. Od tad pa do sad se taj politički bilateralni problem modifikuje u različitim fazama. Prvo je da je Grčka ugrožena od Makedonije, drugo je da krademo grčku istoriju, treće je da smo iredentisti, tako dalje. Mislim da je to jedan iracionalan problem. Čisto politički, ali iracionalan problem. I da taj problem uopšte ne može biti nekakvo ugrožavanje statusa NATO-a ili neka determinanta koja bi ograničavala ponašanje budućih članica NATO-a ili sadašnjih članica NATO-a. Jer mi ne želimo ništa više osim biti ono što jesmo, imati svoje ime i države i nacije.
Forum će u subotu biti posvećen novim odnosima Kosova i Srbije te implikacijama njihovog sporazuma na region. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za nekoliko dana u Srbiji prestaje važiti zakon o lustraciji, iako je donesen prije 10 godina, zapravo se nikada nije ni počeo primjenjivati. Upravo stoga Liga socijaldemokrata Vojvodine pokrenula inicijativu da se zakonu produži važenje, pa se Branka Mihajlović zapitala: koga bi danas u Srbiji trebalo lustrirati? Do blokade ovog procesa došlo je zbog nesuglasja upravo oko tog pitanja, kojeg su pretvorili u nategnutu dilemu. Da li lustrirati one koji su učestvovali u ratnoj politici Slobodana Miloševića ili dužnosnike iz prijeratnog socijalizma?
Liga socijaldemokrata Vojvodine podneće inicijativu Skupštini da produži važenje zakona o lustraciji. Narodni poslanik iz redova te stranke Bojan Kostreš.
Prikupljamo potpise u pokušaju da zakažemo vanrednu sednicu Skupštine Srbije na kojoj bi se o tome govaralo i nam je za to potrebno 84 potpisa poslanika.
Koliko ste do sada prikupili?
Ja računam na oko 70 poslanika, znači naravno Lige socijaldemokrata Vojvodine, Demokratske stranke, Liberalno demokratske partije i verujem da će nas Savez vojvođanskih Mađara podržati.
Potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije Žarko Korać, inače jedan od lidera nekadašnjeg DOS-a koji je izveo petooktobarske promjene, smatra da danas lustracija nema smisla.
Svi su upravo na vlasti oni koji su trebali da budu lustrani.
Šta misli univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinalić?
Moglo bi se reći da bi imala smislu, ali bi to bio neki strahoviti izuzetak.
Dakle, zašta i koga treba lustrirati 13 godina kasnije, kada se glavni akteri iz 90-ih praktično odriču tadašnjih ciljeva i vode Srbiju u Evropu? Bojan Kostreš ne spori proevropsku politiku ove vlasti i odgovara na to i na druga pitanja koja se nameću povodom njihove inicijative, čućete neobično otvoreno.
Ali sam siguran da moraju da budu lustrirani bez obzira na to čime se oni danas bave. Naš parlament i naša država i naše društvo mora da pokaže da su stvari koje su činjene 90. godina nedopustive. Te sve postupke koji su doveli do ratova, prisilnih mobilizacija, kršenja ljudskih prava po puno osnova, hiperinflacije, osiromašenja, nestašica.
I sada će potpisati vašu inicijativu članovi Demokratske stranke koji su bili na vlasti toliko godina i koji nisu sprovodili ovaj zakon. Pa nije li to malo licemerno?
Malo jeste, možda je malo više licemerno, ali moram da tražim potpise od svih onih poslanika koji žele to da potpišu.
Da li imate jedan neprijatan osjećaj da se to sve koristi u dnevno-političke svrhe?
Da, imam taj neprijatan osjećaj.
Vratimo se u prošlost. Zakon o lustraciji je donet 2003. godine i nikada nije primenjen. Parlament nije uspeo ni da formira komisiju koja bi radila na primjeni zakona. O tome svedoči članica komisije, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić.
Pa nije bila formirana zato što je sve vreme nedostajao jedan član komisije koje je trebalo da da tadašnja opozicija predvođena SPS. Nismo imali ni sedište. Pečat smo napravili u svom prostoru, nismo imali prostorije, i to je bilo sve.
Šta je sprečavalo postoktobarsku vlast da krene u lustraciju? Žarko Korać.
Vojislav Koštunica je uprkos glasanju DOS-a doneo odluku da na mestu načelnika državne bezbednosti zadrži Radeta Marković i na mestu načelnika generalštaba Nebojšu Pavkovića. Dakle, imate jednog ubicu, jednog ratnog zločinca, govorimo o sudskim presudama, ne o svom mišljenju, koji su zadržani na to mesto i vi sad očekujete da ćete lustrirati ljude koji su bili na nižim položajima ili eventualno njihovi pomagači.
Miloš Aligrudić iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije kaže da je ova partija bila za lustraciju, ali ne onih iz Miloševićevog okruženja u ratnim 90-im.
Bilo insistiranje na tome da pod lustraciju padnu isključivo protagonisti vlasti iz 90-ih i to uglavnom zbog nacionalističkog stava ili svog dela odgovornosti za rat, a nije bilo reči uopšte o tome da se lustiraju protagonisti komunističkog režima, odnosno prethodnog režima koji je praktično doveo do svega toga.
Ključno pitanje je bilo i ostalo vrednovanje Miloševićeve politike, tvrdi Žarko Korać.
Ogromna popularnost Miloševićevog režima i ogromna participacija građana Srbije u onome što je taj režim radio. Drugim rečima, Srbije je morala da lustrira samu sebe, jer je Milošević nije bio nametnuti diktator, već je bio veoma popularan političar dok je trajao rat i on u njemu pobeđivao. Srbija je u stvari rekla ti ne možeš više da nas vodiš, ali nije tvoja politika bila loša.
Podsjetimo, domaći zakon o lustraciji koji je donet 2003. oslanja se na ratifikaciju Međunarodnog pakta o ljudskim pravima koji je Jugoslavija potpisala 1972. Dakle, formalno se lustracija odnosi na povrede ljudskih prava od početka 70-ih. Međutim, na teritoriji bivše Jugoslavije na kojoj se period postkomunizma poklopio sa krvavim ratovima, stvar postaje komplikovanija nego u ostalim zemljama u tranziciji. Početkom 2000-ih teško da je neko iz takozvane partizanske generacije mogao da pretenduje na neku javnu funkciju. Protok vremena je učinio svoje. Trebalo je lustrirati saradnike režima koji su pripremali i vodili ratove, od političara do pripadnika policije, pravosuđa, medija. To nije učinjeno. Ne sporeći da bivši Šešeljevci i Miloševićevci danas odlučnije vode Srbiju ka Evropi nego njihovi prethodnici, evidentno je da se uz lidere današnjih socijalista i naprednjaka pojavljuju sve češće likovi za koje bi se teško moglo reći da su promenili svoju ideologiju i da se srame svoje uloge u 90-im. To dodatno pokazuje koliko je krupna žaba koju je Srbija primorana, odnosno spremna da proguta, sa ili bez lustracije, bila svesna toga ili ne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Povod za prve prave demonstracije u Bosni i Hercegovini jesu bebe koje nemaju jedinstveni matični broj, ali u toj zemlji je mnogo stvari koje ne funkcioniraju. Naprimjer, preko pola miliona ljudi je nezaposleno, ekonomija je uništena, istovremeno političke elite preko stranaka koje praktično služe kao biroji za zapošljavanje na budžetske plate zapošljavaju podobne ili rodbinu. Tipičan primjer je Hercegovačko-neretvanski kanton na jugu Bosne, gdje je, podsjeća Mirsad Behram, prije rata samo jedan grad imao više zaposlenih i to u privredi nego danas cijeli kanton.
Prema izvještaju kojeg je ovih dana objavila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa, godišnje se u Bosni i Hercegovini kroz budžete potroši 11,7 milijardi konvertibilnih maraka javnog novca. Budžetski deficit je stalan, a zaduživanje BiH raste. Evo jednog primjera. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, poznatom po etnički podijeljenom školstvu, obrazovanje guta, prema raspoloživim podacima, oko 80 miliona maraka ili oko pola kantonalnog budžeta. Šta to zapravo znači, objašnjava visoko pozicionirani zvaničnik kantonalnih sindikata Miron Torlo.
Svaka vlada za svoje 4 godine svog mandata dovede 300 do 500 ljudi na budžet. Mi imamo sada situaciju da imamo manje djece na kantonu, imamo bijela kuga vlada u cijeloj državi, jel? Za više hiljada djece, a imamo više stotina prosvjetnih radnika.
I dok tako broj onih koji primaju platu sa budžeta konstantno raste, realni sektor, odnosno proizvodnja, gotovo da i ne postoji. U kantonalnom odboru Saveza samostalnih sindikata BiH za Hercegovačko-neretvanski kanton raspolažu podacima da od oko 225.000 stanovnika tog dijela Bosne i Hercegovine svega oko 40.000 ima posao. Predsjednik Hercegovačko-neretvanskog sindikata Husein Špago.
Samo 91. pred sami rat, grad Mostar je zapošljavao 41.000 radnika, uglavnom u velikom broju industrijskih radnika, tu su metalna industrija, drvna i sve ostalo. Međutim, ovo sad što se zapošljava, uglavnom to su ovi takozvana birokratija.
Kako kažu u sindikatu, samo su tri mostarska giganta od više njih prije rata zapošljavala oko 16.000 radnika. Slično je bilo i u Konjicu, gdje nekadašnja industrija, kako tvrde sindikalni aktivisti, više ne postoji. Radnici i sindikati za sve krive posljeratnu privatizaciju, u kojoj su firme za male pare prodate i uglavnom uništene. Ima primjera firmi da su radile čak i tokom rata i nakon njega, a danas su zapuštene, a radnici na ulici bez ikakvih primanja i riješenog statusa. Jedan primjer je i Šefik Kurtić iz sindikata Konjičke drvne industrije. On je za naš radio rekao.
Ja sam 40 godina radio, 37 godina mi nije uplaćeno i dali su me u penziju, najminimalniju penziju, borac sam, što ono kažu, od prvog dana bio i najminimalniju penziju 310 maraka. I stvari isto na sudu za nas, na primjer.
Predstavnici sindikata tvrde da su radnici u procesu privatizacije nekadašnjih velikih firmi ostali bez prava na rad, zdravstveno i socijalno osiguranje te na penziju. Magistar Milan Jovičić je predratni radni vijek proveo u jednom od mostarskih giganata aluminijskom kombinatu. Danas on govori.
Tako da jednostavno ko je imao neke uslove za penziju, otišao u penziju, većina radnika je ostala bez ikakvih primanja, bez riješenog svog statusnog pitanja, bez egzistencije itd. itd.
U uredu ombudsmena za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini kažu da je sada svjetski trend da se otvori pitanje zaštite ljudskih prava u privatnom sektoru, kaže ombudsmen Jasminka Džumhur.
Veliki broj subjekata, posebno kroz privatizacije, kreiraju određene poslovne politike koje često nisu u duhu međunarodnih standarda ljudskih prava. I upravo to postavlja pitanje odgovornosti države da osigura ne samo da njeni organi ne krše ljudska prava, nego istovremeno da uspostavi mehanizme koji će prevenirati kršenje prava od bilo kojih subjekata, posebno kada govorimo o poslovnim subjektima u sferi privatnog.
Tako je to u privatnom sektoru, a za javni se nerijetko može čuti da služi tek za zbrinjavanje stranačkih kadrova i glasačke mašinerije, bez obzira na to koliko to košta. Opet primjer iz podijeljenog obrazovnog sistema Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojeg navodi Miron Torlo iz kantonalnih sindikata.
Mi u ovom kantonu imamo apartheid, mi imamo dvije škole pod jednim krovom, u Staru imamo 4 gimnazije. U našem kantonu imamo duple osnovne škole, duple srednje škole. Prihvatam nacionalna grupa predmeta, to je ustavna kategorija i to nije problem. Ali valjda prirodne nauke su iste za sve. Matematika ista za sve, fizika ista za sve, pa ne moramo tu još da dupliramo. I onda još nemamo kad još nemaju funkcati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glavni grad Bosne i Hercegovine skoro da je u svijetu poznatiji po Prvom svjetskom nego po posljednjem ratu i opsadi koja je trajala duže od 3 godine. 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip je usred Sarajeva ubio prestolonasljednika Austro-Ugarske monarhije Franca Ferdinanda i njegovu trudnu suprugu Sofiju. Bio je to direktan povod za početak Prvog svjetskog rata, a na 100. obljetnicu ponovno će se obilježiti povijesni datum Sarajevskog atentata. Istim je povodom Selma Boračić razgovarala s direktorom Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine, profesorom Husnijom Kamberovićem.
Profesore Kamberoviću, šta je danas Gavrilo princip Bosni i Hercegovine?
Stvari treba gledati u kontekstu tog vremena, ali ako pitamo šta je on danas, on je upravo dakle, za jedne terorista, za druge heroj i tako će sigurno ostati još dosta dugo, jer mi ne možemo utjecati na to kako će ljudi njega percipirati. Pitanje je koliko te naše spoznaje ili naše uvjerenja mogu doprijeti do običnih ljudi koji manje više ne čitaju ozbiljnu literaturu ili manje ih zanima ozbiljna literatura, a više to na koji način kroz neke nacionalne ideologije promovira.
Sa stogodišnje vremenske distance, šta je sarajevski atentat i sve što se poslije njega dešavalo donio Bosni i Hercegovini?
Mislim da je sarajevski atentat Bosni donio prvo neviđene patnje. I ne samo Bosni, nego čitavom svijetu. Bosna je poslije atentata ušla u jugoslavensku državu, ali kažem, ta država nije baš previše dugo trajala i danas se mi nalazimo otprilike tamo gdje smo bili krajem 19. stoljeća po mnogo.
Kada to kažete, na šta konkretno mislite?
O političkoj kulturi koja je kod nas posljednjih 10-20 godina primjetna, po siromaštvu koje vlada, po odnosima među pojedinim zajednicama u Bosni.
Slijedeće 2014. godine Sarajevo će biti stjecište svjetskih sjećanja. Također širom Europe bit će upriličene brojne kulturne manifestacije kojim će se obilježiti 100. godišnjica od sarajevskog atentata. Može li time Sarajevo vratiti izgubljeni sjaj, s obzirom da su državne institucije kulture zatvorene, a naučna oblast potpuno zaboravljena?
Želimo napraviti jednu konferenciju koja bi trebala biti po svemu, dakle neka evropska konferencija ili središnja evropska konferencija. Mi smo u institutu smatrali da je važno da i mi to učinimo, ne da je važno, nego da mi moramo to napraviti, jer to je naša zadaća na kraju i mi smo krenuli u kampanju okupljanja institucija, naučnih institucija iz Europe i uspjeli smo okupiti još osim našeg instituta 7 instituta iz raznih europskih zemalja da organiziramo tu konferenciju. Instituti iz Srbije se nam se nisu priključili, iako smo mi imamo dobru suradnju s njima. Želim da bi naravno da i neki drugi instituti poput recimo iz Francuske nam se nisu pridružili, nego je Francuska ambasada odlučila raditi neku paralelnu konferenciju s nama, ali mi želimo na tom skupu otvoriti sva pitanja. Mi naravno smo svjesni činjenice da je 2014. izborna godina i zbog toga mi ne želimo tu nikakve političke utjecaje.
Kako komentarišete negodovanja iz Republike Srpske da Sarajevo nije grad u kojem bi se ovakav jubilej trebao obilježiti?
Političari iz Republike Srpske su uglavnom napadali francusku inicijativu, a i ja ne podržavam francusku inicijativu jer ja mislim da Sarajevo također ne treba ništa na takav način obilježavati. Dakle, ne treba ništa slaviti, nego treba razgovarati o tome. Tako da je ta francuska inicijativa koju je Dodik napao, čak bih rekao da tu i nije baš toliko sve iskreno, jer koliko znam, čak je Dodik na kraju dao saglasnost da se, to je vrlo zanimljivo, jer da predsjednik Republike može dati saglasnost nekom univerzitetu iz Banja Luke da učestvuju u suorganizaciji te konferencije koju će Francuzi organizirati.
Po vašem mišljenju, da li je neophodno vratiti uklonjene principove stope sa mjesta gdje je stajao uoči atentata?
Jasna je stvar da je na tom mjestu, poslije 45. godine posebno promoviran kult Gavrila Principa, postojale su stope, kao što je i krajem Prvog svjetskog rata bio izgrađen jedan spomenik Francu Ferdinandu. Ja mislim da bi bilo dobro, upravo zbog toga što to nekako bio dio ovoga grada. Ja bih podržao ideju da se i jedna i druga stvar obnovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Istovremeno u Zagrebu i Beogradu priređene su izložbe najboljih fotografija iz jugoistočne Europe koje prikazuju svakodnevnicu na Balkanu. Da se na neke stvari dijametralno suprotno gleda, pokazala je jedna od serija fotografija, a Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba i Miloš Teodorović iz Beograda imaju detalje.
U Zagrebu, u prostoru centra Cvjetni, tačno 18 sati, ambasador Srbije u Hrvatskoj Stanimir Vukičević.
Jedna simbolika da je mračno vrijeme kada su mediji bili podeljeni, prošlo i da sad dolazi drugo vrijeme, vrijeme gdje mediji mogu da sarađuju i da bude jedna pozitivnija klima.
U Beogradu, u galeriji New Moment, u isto vrijeme savjetnik ambasade Hrvatske u Srbiji, Darko Sabljak.
Siguran sam da će i ova izložba, kao izložba koja se trenutno otvara u Zagrebu, biti još jedan most između Republike Hrvatske i Republike Srbije.
Sa jednom od prvih posjetiteljki beogradske izložbe, Evom Delale, posmatramo neke od fotografija.
Ono što je ostavilo utisak je to da bih ponela kući, eto toliko od toga. Pa više od one, što smo rekli, sportske rubrike puževa do promjene života u smislu gubitka gušta, ispijanja jutarnje kave.
I dolazimo do ushićene mase otvorenih usta podignutih ruku sa slikama oslobođenog generala Gotovine.
To je samo dojam, fotografija i utisak podjednako isti kao što smo mi imali sa veličanjem Mladića i ostale kompanije itd. itd. Tako da im imamo svoje uspešne fotografije iz tog domena, oni imaju to i to treba da ostane na nivou fotografije.
Isključivo sa profesionalne strane nisu bili spremni da posmatruju organizaciji Napredni klub, čiji je predsjednik Čedomir Antić pre otvaranja izložbe pozvao na njen bojkot. Također je uputio i poziv autorima na izvinjenje, citat, žrtvama zločina Ante Gotovine. Kraj citata. Upravo ispred sporne fotografije iščekujemo prve posetioce. Jedan od njih poziv na bojkot ovako je prokomentarisao.
To su budale, su ksenofobične budale.
Druga posetiteljka iznosi nešto više pojašnjenja.
Kao što smo čuli na otvaranju izložbe, isto vrijeme se održava izložba Betine fotografije u Zagrebu. Isto je tamo prvo nagrađena fotografija, možda provokativna za zagrebačku, odnosno hrvatsku publiku. Ako se sećate, tamo je predsjednik Tomislav Nikolić na pobjedničkoj fotografiji.
Bez provokacije nema ni uspješne fotografije, nadovezuje se predsjednik Zbora fotoreportera Hrvatske Igor Nobel.
Nama je zapravo drago kada fotografije, odnosno naši radovi, izazivaju bilo kakve reakcije. To su kvalitetni radovi po struci napravljeni, ako izazovu reakciju bilo kakvu, nama je drago, znači da ljudi ipak reagiraju na naš rad, tako da apsolutno sve je otvoreno.
Svaka emocija preko toga je suvišna, jer kako je na samom otvaranju u Zagrebu poručio urednik agencije Beta Ivan Cvejić.
Mislim da imamo danas u Zagrebu i danas u Beogradu u isto vrijeme pregled apsolutno najboljeg što postoji u ovom delu Europe, a ima veze sa novinskom fotografijom.
I to nikako ne samo fotografije vezane za politiku. Smeši se tu među desetinama fotografija i lice čuvenog glumca Relja Bašića, a vi ćete se nasmejati gospodinu sa više od 30 telefona i kartica sa različitim brojevima koje koristi kako bi podstakao one što mu dugove ne vraćaju, da to i učine. Ambicija je jedna i donekle ju je sažeo fotoreporter proslavljen fotografijama iz ratnih područja bivše Jugoslavije, Ron Haviv. Na ovom mestu emitovana je njegova video poruka. Kada izađete na teren i kada svet posmatrate kroz kameru, kada razgovarate sa osobom koju fotografišete, setite se da su njihove priče ono zbog čega ste vi tu. Zbog njih radimo ono što radimo i zbog njih moramo da se setimo da svaki dan, svaki fotograf može učiniti svet boljim. A upravo zagrebačka i beogradska izložba donekle pokazuju da je područje koje je proslavilo Haviva danas bolje mesto, što u Zagrebu podcrtava i saborski zastupnik Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac.
Zagrebu u Beogradu i Beogradu u Zagrebu. Obično su dolazile slike koje su dijelile i slike koje su izazivale jezu na jednoj ili na druge strane, a sada dolaze slike koje trebaju upoznati Beograd sa Zagrebom, Zagreb sa Beogradom i eto, došao sam tu da dam podršku takvim manifestacijama.
Onima koje bi se lako mogle postaviti pod moto da život savlada politiku, pogotovo tamo gdje je ona predugo gospodari, kao što je slučaj u hrvatsko-srpskim odnosima. Iz Centra za spoljnu politiku, Aleksandra Joksimović.
Svaki oblik koji ne podrazumeva samo taj visoko politički nivo, zapravo podrazumeva i nekakvo zbližavanje, nekakav vid saradnje koji govori u prilog tome da pored politike postoji i normalizacija, odnosno ne svim drugim nivoima za koje mi se nekad čini da su i mnogo važniji nego sama politika, koja zapravo samo stvara određeni ambijent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barvir-Mladinović, iz Beograda, Miloš Teodorović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.